Saya perlukan telefon untuk panggil peguam. Itu permintaan Hafizul Hawari, 38 tahun, ketika dihadapkan ke Mahkamah Seksyen di Kota Baru pada Rabu atas 7 pertuduhan, antaranya dakwaan memiliki pistol Glock 19 Austria pada 15 April lalu. Hafizul bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kesemua tuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Enid Habri Muhammad. Mengikut pertuduhan pertama, Hafizul didakwa memiliki pistol tertulis Glock 19 Austria made in Turki itu di dalam sebuah kereta jenis Honda Civic di pekarangan sebuah hospital swasta di Kota Baru pada jam 2 petang. Pada tuduhan kedua, tertuduh didakwa memiliki 33 butir peluru mengikut Seksyen 8(A) Akta Senjata 1960 Akta 206. Pada tuduhan ketiga, tertuduh didakwa ada dalam milikannya sebungkus plastik mengandungi mercun bola mengikut Seksyen 8 atau bahan letupan 1957. Pada pertuduhan keempat, lima dan enam, tertuduh didakwa memiliki 3 MyCard milik 3 individu berbeza berusia 29, 34 dan 35 tahun. Pada pertuduhan ketujuh, tertuduh didakwa memandu kereta jenis Honda Civic berwarna putih yang menggunakan nombor pendaftaran palsu mengikut Seksyen 108(3)F atau pengangkutan jalan 1987. Hafizul bagaimanapun memohon jaminan dibenarkan dan meminta untuk membuat satu panggilan telefon bagi urusan pelantikan peguam. Hakim seterusnya tidak membenarkan tertuduh diikat jamin bagi pertuduhan memiliki pistol, peluru dan mercun bola, namun membenarkan jaminan berjumlah RM20,000 bagi 4 pertuduhan lain. Beliau turut membenarkan tertuduh dipindahkan ke penjara Sungai Buloh dan meletakkan sebutan semula pada 23 Mei ini bagi pengurusan kes berkenaan serta lantikan peguam.